kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nami ni Jumatatu, ikiwa ni tarehe 21 mwezi Agosti mwaka 2017, siku ambayo tunakuletea VOA Express moja kwa moja kutoka hapa studio zetu Washington DC, ikiwa ni siku ambapo nchini Kenya magavana wanaendelea kuapishwa, wale ambao walishinda katika uchaguzi wa mwaka huu wa tarehe 8 mwezi wa 8, ikiwa ni pamoja na gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko, ambaye moja ya masuala ambayo yanatanda sana kwenye mitandao ni kwamba aliyekuwa gavana wa jimbo hilo amemtakia kila laheri Mike Sonko na kumwambia kwamba ni kiongozi ambaye ametawazwa na Mwenyezi Mungu.
Haya basi, kutoka huko pia tutaangalia ripoti kuhusu mauaji yaliyotokea huko maeneo ya Kenya Mombasa, ambapo wazungu watu wawili raia wa Uswisi wameuawa. Nini kilichotokea? Nini zaidi tutakupasha zaidi hapo baadaye? Bila kusahau tutaangalia katika masuala ya ushauri mechi kubwa inayozungumzwa ya Simba na Yanga kule nchini Tanzania. Tutaangalia kwa kina nini ushauri kuhusiana na mechi hiyo inayokuja hivi karibuni.
Bila kusahau kwamba tutakuwa na muziki, tutakuwa na mambo kemkem hapa studio 15. Lakini kwamba tusikie, nadhani tusikie kidogo kutoka Sunday.
Na moja kwa moja pia tusikilize, wakati kama ulivyosema, Governor Sonko alipokuwa anaapishwa, nini kilizungumzwa na rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta.
Serikali yangu itafanya kazi hapa kwa hapa pamoja na wewe, tubadilishe mji huu wetu wa Nairobi.
Naam, ni kidokezo tu jinsi mambo yalivyokuwa pale Uhuru Park wakati gavana wa Nairobi, gavana mpya kabisa Mike Mbuvi Sonko, akiapishwa kuchukua muhula wa kwanza kama gavana wa jiji hilo. Alikuwa ni senator hapo mbeleni, Sandy Shomari, lakini hayo tutayazungumza mengi zaidi wakati tukizungumza na mwandishi wetu kule Mombasa, Amina Chombo natumai.
Bila shaka ni Amina Chombo, moja kusikia kabisa BMJ Muridhi. Basi moja kwa moja tuanze na ripoti zetu kule kwake Josephat Kioko. Natumaini uko tayari kabisa kwenye laini ya simu. Hebu Josephat Kioko, tueleze yale yaliyojiri baada ya kisa hiki kutokea cha mauaji ya hao raia wawili wa Uswisi huko nchini Kenya.
Sasa vitengo vya polisi leo, ikiwa ni Jumatatu, nafanya msako wa kina dhidi ya wale wamehusika na mauaji ya mtu na mke wake, wakiwa ni raia wa Uswisi. Wamekaa hapa katika mji wa Mombasa zaidi ya miaka 15 hivi. Wamejenga hata sehemu ya nyumba za kifahari hapa Nyali, Mombasa. Na mauaji yalishuhudiwa mapema jana Jumapili, kwa sababu walikuwa wamerejea nchini tu kutoka kwa Switzerland, na lakini inasemekana hawakuingia ndani ya boma lao, walivamiwa na wakauawa, na mili ikatupwa kando ya barabara na watu walioripoti kisa kwa polisi. Na katika mazungumzo na waandishi wa habari, mkuu wa polisi katika eneo la Kisauni, eneo ambalo si mara ya kwanza kushuhudia watu watalii wakiuawa na kutupwa sehemu hiyo, Christopher Rotich amezungumza namna mili hiyo ilikuwa imekatwa kwa kushambuliwa.
Patikana kama mahali walikamatiwa, walipigwa, wale ukiangalia kichwa walitumia kitu mzito pia kwa makichwa sawa, inakaa kama walisugumiwa kwa buti ya gari ikiwa watu wako hai. Wakati alikuja tu baba tayari walimekufa. Hatujajua ni kwa nini hawa walifanyiwa hivyo. Baada ya uchunguzi tutajua ni kitu gani ilifanyika. Hawa wageni wanakaa kwa hii njia heri ya bwani, wako wanaishi karibu na Indian Ocean, na wako wale wako South Coast, wako wale wako Kilibi, hata huko mpaka ndani Malindi, Lamu huko.
Na Kioko, taarifa za hapo awali zilisema kwamba hawa ingawaje wamejulikana uraia wao, lakini kuna lolote linalojulikana kuhusu ni lini walifika hapo Kenya na ni nini walikuwa wanafanya na ni wapi kabla ya kupatikana wamekufa?
Kwanza polisi wametoa majina yao kama Warna Bon Paul ambaye ni mume, na Marianne Bona ambaye ni mke wake, na inasemekana kwanza wameshastaafu kwao na wakaja Kenya hapa, ambapo walikuwa wamejenga nyumba ya kuja kutoka kila mara wanapokuja huku, wanakaa Kenya na kurudi kwao. Na zaidi ni kwamba mtu mmoja amekamatwa, alikuwa ni mfanyikazi wao, alikamatwa jana Jumapili, na kwa sasa uchunguzi ni kutafuta wale waliokuwa karibu na hawa waliouawa. Inaonekana uchunguzi wa polisi umedhibitisha kwamba mmoja wao anaonekana katika Nairobi, katika ile kufuatiliwa kwa mitandao ya kisimu. Lakini watu wanajiuliza ni kwa nini kisaoni kila mara watu hawa ambao ni watalii wanapozuru hapa na kuwekeza wanauawa. Mwaka wa 2009 mtu na mke wake ambao walikuwa ni wazee kiasi, zaidi ya miaka 60, Norman na Rita, waliuawa papo hapo eneo hilo na miili ikatupwa katika eneo la kutupa taka. Na mimi nikiwa miongoni mwa waandishi ambao waliofuatia kwa makini, walikuwa wamekamata watu watatu, wawili kaka waliokuwa karibu na hawa na mwendesha taxi. Lakini kesi kama hii ilikuwa ni ngumu, hii ilipotea kwa kukosa ushahidi kotini.
Asante sana Josephat Kioko kwa kutupasha hayo ambayo yamejiri wakati ambapo Kenya bado inajaribu kuwavuta watalii kutoka maeneo mbalimbali, hususan baada ya yale yamejiri kuhusiana na hali ya usalama huko nchini Kenya. Asante Shomari.
Sawa kabisa. Sasa baada ya huko, bado tuko nchini Kenya ambapo kama ulivyozungumza hapo awali, BMJ, magavana ndio hivyo wanaapishwa nchini humo, na kati yao leo tunamulika kaunti za Kwale na Nairobi. Kama unafahamu kwamba kumekuwa na changamoto kadhaa kwenye kaunti hizo, kaunti ya Kwale imekumbana na umasikini na ukame mkubwa kwa muda mrefu. Hali kadhalika Nairobi kumekuwa na zile changamoto za kusafisha jiji, kwamba jiji limekuwa na uchafu. Sasa basi, mwandishi wetu Amina Chombo yupo tayari kabisa kutueleza yale yaliyojiri wakati magavana hawa wakiapishwa. Amina Chombo, tupe habari.
Na shukrani sana, kama ulivyoeleza ni kwamba leo ni siku ya tano tangu kuanza kwa shughuli hizi za kuapisha magavana kote nchini. Na leo kulikuwa na idadi kubwa kwa sababu zaidi ya magavana 10 wameweza kula kiapo cha kuingia tena katika afisi, wengine ikiwa ni mara yao ya kwanza, ambaye mwingine ameingia kwa mara ya kwanza na mwanamke leo ilikuwa Charity Ngilu kutoka kule Kitui. Katika kaunti ya Kwale kama ulivyotaja, ni eneo ambalo limeweza kukabiliwa na tatizo kubwa la ukame, njaa. 72% ya wakazi katika kaunti hiyo inakumbwa na umaskini. Miaka minne iliyopita aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo ambaye ameingia tena kwa awamu ya pili, Salim Mvuria, aliweza kuanzisha miradi kadhaa ambayo huenda ndio ilisababisha yeye kurudishwa tena kama gavana wa kaunti hiyo licha ya kuhama chama cha ODM. Kwa leo amesema kwamba la muhimu ataendeleza yale aliyoanzisha, na pia akataka mahasimu wake kuachana na siasa kama anavyoeleza.
Kampeni sasa zilikwisha, siasa hiyo sasa iliisha, hiyo kazi muhimu sasa tumepewa na naibu wangu tufanye kazi, na ndio maana tutafanya kazi bila kujali misingi ya ukabila, bila kujali mirengo ya kisiasa, bila kujali mirengo ya kidini. Ile ambayo tutafanya ni kazi kwa wananchi wa Kwale.
Na ukituambia kuhusu huko Nairobi, hali ilikuwaje?
Na Nairobi pia shamra shamra, kwanza wao walirauka mapema sana katika saa za hapa Afrika Mashariki. By saa 3 ilikuwa tayari Mike Sonko ambaye ndio gavana wa sasa baada ya kumbwaga Kideri alikuwa ameapishwa. Jiji la Nairobi, licha ya kwamba ni mji mkuu wa Nairobi, umekumbwa na uchafu. Ukiangalia ule mto wa Nairobi, mambo huwa si mazuri. Sasa Sonko anasema kwamba mji ule unahitaji hadhi ya kijiji, na yeye atahakikisha kwamba ilitekeleza hilo.
We shall make Nairobi the preferred destination for all local and foreign investors and tourists. Because we deserve the best, we shall become the best under my administration. Nairobi shall shine again as the first,
na pia wawekezaji kuja jijini Nairobi.
Naam, Governor Sonko ameelezea hapo pia kwamba atarudisha jiji hilo katika hadhi yake ya kawaida na kurudisha utalii kama ulivyokuwa kizungumza hapa, kuhakikisha kwamba jiji hilo linakuwa bora na linarudi tena kuwa jiji zuri lenye kupendeza kutoa huo uchafu. Kwa hiyo pengine yale ambayo ulisema pia rais wa nchi hiyo alikuwepo hapo kwenye sherehe na shamra shamra hizo.
Naam, Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ameahidi kwamba atahudhuria sherehe mbili. Moja ilikuwa ni ya Nairobi ya Mike Sonko, na nyingine anatarajiwa kuhudhuria sherehe ya kuapishwa kwa Joyce Laboso wa Bomet pale kesho. Leo akiwa pale Nairobi, aliweza kumsifu sana Evans Kidero ambaye aliweza kukabidhi mamlaka ya afisi ya ugavana kwa Mike Sonko baada ya kukubali kushindwa, na pia akaahidi kwamba serikali yake itashirikiana na serikali ya kaunti ya Nairobi kwa kisha vijana wanapata ajira.
Serikali ya kitaifa itafanya kazi pamoja na yeye kuhakikisha ya kwamba mipango ambayo wameweka ya kubadilisha mji huu, serikali yangu itafanya kazi hapa kwa hapa pamoja na wewe kubadilisha mji huu wetu wa Nairobi.
Naam, basi tunakushukuru sana Amina na kutoka hapo Mombasa. Hivi sasa tunakushukuru, tunaelekea kwenye habari za dunia. Asante sana.
Kutoka chumba chetu cha habari, habari zilizotufikia hivi punde zinasema kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudani Kusini vinawafanya wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu kuwa katika matatizo ya kipekee duniani. Ni rais wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ambaye amesema hayo leo Jumatatu. Hili si tatizo ambalo linaweza kupunguzwa kama ni mzozo, Peter Moura alimwambia wanahabari katika mji mkuu wa Uganda, Kampala. Hii pia ni tatizo mahala ambapo kuna vitu vinavyohusisha umaskini na ukosefu wa maendeleo na mashinikizo ya kimataifa kwa uchumi na ya gharama kubwa, amesema amesema afisa huyo wa Msalaba Mwekundu.
Mabaharia wa Marekani wameripotiwa kupotea na watano kujeruhiwa baada ya manowari ya jeshi la majini la Marekani USS John McCain kugongana na meli ya mizigo mashariki mwa Singapore kwenye mlango wa bahari wa Malaka. Kikosi cha Marekani cha 7th Fleet kimesema katika taarifa yake mapema hii leo kwamba manowari iligongana na meli hiyo Alnick MC kiasi cha saa 12 dakika 20 asubuhi kwa saa za huko. Manowari McCain ilikuwa ikielekea Singapore kwa ziara yake ya kawaida kwenye bandari ya huko wakati wa ajali. McCain imepata uharibifu upande mmoja, lakini saa kadhaa baadaye iliweza kuwasili kwenye kituo cha jeshi la majini cha Changi nchini Singapore. Idara ya mamlaka ya usafiri wa baharini na bandari nchini Singapore imesema Alnick pia ilipata uharibifu, lakini kulikuwa hakuna majeruhi miongoni mwa mabaharia wake.
Na maafisa nchini Spain wamesisitiza leo Jumatatu kwamba wanaamini dereva anayehusika na shambulizi lililosababisha vifo kama 13 wiki iliyopita mjini Barcelona ni raia wa Morocco mwenye umri wa miaka 22 ambaye amekuwa wakimtafuta kama mwanachama wa mwisho wa kundi la watu 12 ambao hawajulikani walipo. Waziri wa mambo ya ndani wa Catalan Joaquim Font aliambia Radio Catalunya kwamba kila kitu kinaashiria Younes Abdou Yacoub alikuwa akiendesha gari hilo wakati wa shambulizi la siku ya Alhamisi. Barabara kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express. Msikilizaji, wapo ndio kwanza unaingia au unafungulia redio yako, unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na vile vile nikumbushe kwamba unaweza kutusikiliza sio tu katika maeneo fulani fulani, lakini katika dunia nzima kwa jumla, kwa kuingia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. vile vile tuko kwenye mitandao ya kijamii ni pamoja na Facebook, Twitter, Instagram na mitandao mingineyo. Kwa hivyo usiseme kwamba hukujua, unaweza kutupata kwa njia mbalimbali popote pale ulipo ulimwenguni.
Alafu BMJ Muridhi, unajua leo kuna tukio kubwa sana linatokea hapa Marekani.
Ina habari.
Ehe, tukio la kupatwa kwa jua.
Na ni moja mambo ambayo yanatanda kwenye mitandao, tukipata nafasi tutalizungumzia hilo kwa kina zaidi.
Na maana hii ni tukio uzito linatokea leo hii na Marekani nzima, majimbo yote ya msini watashuhudia tukio hili. Basi bila shaka tukiachana na hilo, ni kwamba tuangalie katika masuala yetu yale ya kama huna kazi. Ukiwa kama huna kazi, wanasema ufanye kitu gani. Lakini leo tunazungumza na mkurugenzi wa MC Career Services kutoka kule nchini Tanzania, Margaret Simalenga. Yeye anaeleza jinsi gani walivyoanzisha biashara yao ya usambazaji vifurushi alipokuwa hapo hapa kwenye ule mkutano wa vijana Washington.
Na wewe mwenyewe ulipata
nafasi ya kukutana nao hapo.
Uliweza kukutana nao na ukazungumza nao.
Naam.
Wakati tunaangalia hii fursa, niliona kwamba makampuni mengi makubwa ya courier yana target corporate clients, lakini kuna wateja clients wengi ambao ni wadogo na wanahitaji huduma ya usafirishaji au usambazaji wa vifurushi wa huduma zao, bidhaa zao wanazozitoa. Kwa hiyo tukasema kwa nini tusichukue hii nafasi na kuamua kuconcentrate kwenye ile target ambayo imeachwa na yale makampuni makubwa kama kina DHL, kama kina FedEx. Kwa tunachofanya, tuna deal na wafanyabiashara wadogo na migahawa pia, ambayo wengi unakuta kama sasa hivi watu wengi wakiwa maofisini wanapenda kupata chakula, kuletewa chakula. Lakini nani anatoa chakula kutoka kwenye ile migahawa kupeleka kwenye maofisi sehemu mbalimbali ndani ya Dar es Salaam? Kwa MJ Courier Services ndo kazi tunaofanya. Tunachukua chakula kwenye restaurant mbali, migahawa mbalimbali ndani ya Dar es Salaam na tunasambaza kwa watu mbalimbali, aidha maofisini au majumbani au popote ambapo wapo. Sisi kampuni ni changamoto hasa kwa vijana. Lakini tunashukuru, wakati naanza nilianza tu na saving yangu kidogo, pesa ambazo nilikuwa nimekaa nazo kwa muda, na nikasema tuanze na pikipiki moja. Kwa wakati tunaanza tulianza na pikipiki moja na dereva mmoja. Kwa hiyo ofisi ilianza ndogo sana na wateja wachache. Lakini kutokana na mahitaji yalivyokuwa yakizidi na wateja walivyokuwa wanaongezeka, basi tukaongeza pikipiki mpaka sasa hivi tuna pikipiki 5 na wafanyakazi kama 7. Changamoto za kutumia pikipiki ni kubwa, lakini pia kuna uzuri wa kutumia pikipiki. Nikianza na uzuri, uzuri ni kwamba pikipiki inapenya popote. Kwa hiyo hamkai kwenye foleni. Kwa hiyo hata muda wa kufikisha vifurushi vya watu unakuwa ni mdogo. Lakini changamoto ni kwamba vijana wengi ambao wanaendesha pikipiki wana ile wako rough barabarani. Kwa hiyo tulichofanya, kabla hatujamchukua dereva, lazima tumfanyie usaili wa nguvu, wa kumpitia kuangalia tabia yake, kuangalia nini ambacho anakiamini, na pia kumueleza zile values ambazo kama kampuni tunasimamia. Kwa hiyo usalama barabarani wa dereva ni kitu chetu namba moja, lakini usalama wa bidhaa ambayo tumeibeba ni kitu kikubwa ambacho tunakizingatia.
Naam, ni mkurugenzi huyo wa MCJ Courier Services kutoka nchini Tanzania, Margaret Simalenga.
Zimetimia dakika 12 kabla ya sisi kutamatisha mpango huu wa VOA Express. Lakini kama Sande unavyosema, ni vigumu sana kufanya VOA Express bila ngoma,
bila kupiga muziki.
Na sasa mirundo moto moto, na kibao kipya kabisa sasa kimetoka jikoni. Anajulikana kama MC Njagi, anasema kifaranga wa kompyuta. Hebu sikiliza maneno.
Sikiliza vitu hivyo.
Mike kifaranga ya kompyuta. Nakupenda sana.
Wakubali wakata wewe ni my form 34. Wakubali wakata wewe ni my form 34. Mike kifaranga ya kompyuta. Form 34. Mike kifaranga ya kompyuta.
Ya lo yangu wewe ndio unaweza mkula ya lo yangu asi hata wengine wakienda ukusema unaenda kwa chilomba hata wengine wakienda ukusema unaenda kwa chilomba ulingangana na mimi ukasema mimi ndio mbaye ulingangana na mimi ukasema mimi ndio mbaye asi
wakubali wakata wewe ni my form 34 wakubali wakata wewe ni my form 34 my kifaranga ya kompyuta form 34 my kifaranga ya kompyuta form 34
wewe ndio klendi dialo yangu bila wewe sina bundles. Kuna vile na kucheki, nasikia kama nitagoloka. Kuna vile na kucheki, nasikia kama nitagoloka. Mtoto umeumbwa.
anasema mtoto ameumbwa akaumbika. Sandy Shomari, sijui kama umepata hiyo joke, kwa sababu kumekuwa na ile mambo ya form 34A kwa uchaguzi wa Kenya. Imekuwa form 34A ni kila kitu. Sasa huyu anamwambia dada, mwambia wewe ndio my form 34A. Ala. Haya basi, ni MC Njagi huyo, mwanamuziki kutoka Kenya, na kibao kipya kabisa hicho, form 34A, lakini kibao chenyewe kinajulikana kama kifaranga wa computer.
Sawa kabisa. Basi kutoka huko nchini Kenya kwenye kibao hicho, msikilizaji, ni VOA Express moja kwa moja kwa jikule Marekani hapa Washington DC. Basi tuangalie katika masuala ya ushauri. Kama nilivyozungumza hapo awali, Jumatano ni siku kubwa sana katika washabiki wa soka nchini Tanzania.
Na tuna mwanamchezo wetu hapa hapa katika VOA anajulikana kama Idi Ligongo.
Ya, bila shaka.
Amefanya nini?
Amegundua, ameangalia mambo yale sasa yatakayotokea siku ya Jumatano na kuongea na washabiki na wadau wa soka, waeleze ushauri wao kuhusu siku hiyo, maana ni siku kubwa sana kwa washabiki wa mpira nchini Tanzania.
Swala ambalo tunaliangalia leo ni kuelekea katika pambano la Simba na Yanga nchini Tanzania. Ni moja kati ya mpambano ambao ni mkubwa sana nchini Tanzania, ambapo mpambano huu hugawa nchi kwa kweli, kwa sababu Tanzania inafahamika imegawanyika katika makundi mawili ya rangi nne. Kundi la kwanza likiwa ni rangi ya njano na kijani, na kundi lingine ikiwa ni rangi nyeupe na nyekundu. Yani nazungumzia Yanga na Simba. Sasa siku ya Jumatano tarehe 23 kutakuwa kuna ule mtandange wa ngao ya jamii, ikiwa ni mchezo wa kuashiria kuanza kwa msimu mpya wa ligi kuu ya nchini humo kwa mwaka wa 2017-2018. Na kwa hali jinsi ilivyo, joto linazidi kutanda hivi sasa, hasa kuzingatia kwamba usajili ambao umefanyika katika hizi timu, Yanga wenyewe wakiongeza wachezaji mashuhuri kabisa, na vile vile unajua kila mwaka huwa inatokea mambo ya hapa na pale ya kuchukuliana wachezaji. Sasa Yanga kwa mwaka huu wao walifanikiwa kumnyakua Ibrahim Majibu, huyu kiungo mshambuliaji kutoka timu ya Simba Sports Club. Vile vile Simba nao wakamsajili kiungo mahiri kabisa ambaye ameitumikia Yanga kwa miaka mingi kwelikweli, Haruna Niyonzima. Kwa hiyo hali ndio ilivyo. Sasa joto ambao jinsi lilivotanda, nimezungumza na Miraji mwana wa Kibinda ambaye yeye ni mshabiki wa Simba, na Philbert Jonathan Kinshambi ambaye yeye ni mshabiki wa Yanga, na walikuwa na ushauri kutoa kuelekea katika mchezo huu.
Mimi nikiwa kama shabiki wa Simba, natarajii kabisa kwamba hivi mpambano utakuwa ni mzuri, hasa tukizingatia kwamba kikosi cha Simba safari hii wamesajili wachezaji wengi nyota. Kwa hiyo mchezo utakuwa ni mkali na kusisimua, na bila shaka utakuwa ni burudani kubwa sana kwa wakazi wa Dar es Salaam na miji jirani. Utakuwa ni mchezo mzuri, lakini kikubwa tu ningetoa ushauri wangu hasa kwa upande wa serikali. Ulizi umalizi, tunaona kabisa katika mechi nyingi zinazofanyika kwamba kuna baadhi, yani wanaacha kuangalia mashabiki na fujo zinazofanyika, wao wanazingatia sana mpira. Kwa hiyo hilo wawe makini na mashabiki, ili fujo zipungue uwanjani na mpira uishe kwa usalama.
Mimi niwaeleze mashabiki wenzangu, kwa sababu na mimi ni shabiki wa mchezo wa nani, mchezo mbalimbali, lakini mimi ningeshauri hawa mashabiki wawe wavumilivu, wawe wastahimilivu. Kama kuna sehemu kwa mfano kama refari anakosea, tuvumilie kwanza kuliko kutoa ile action kwamba refari kafanya hivi kuanzia fujo, kwa sababu matokeo ya fujo huwa ni madhara makubwa. Wakati mwingine viwanja vinaharibika, watu wanaumizana mle uwanjani. Kwa hiyo ni kuzingatia ule utaratibu wa ustaarabu tu. Mimi kusema ukweli, siku zote ni shabiki wa Yanga kokote pale najulikana.
Haya haya, mambo kulikweli hayo. Washabiki wa Yanga na Simba huko nchini Tanzania, natumai wamepata ushauri huo.
Napenda yani shabiki kabisa wa Yanga.
Ya, basi moja kwa moja baada ya kutoka kwenye ushauri, tuangalie masuala ya Hollywood. Kule Hollywood kuna nini?
Hollywood na hapa studio si mwingine bali ni yule ambaye ukuletea kipindi maarufu sana cha Zulia Jekundu. Mkamiti Kibayasi mwenyewe yuko hapa studio. Karibu Mkamiti, tujuze.
Mkamiti, tuambie mambo yanavyokwenda huko.
Shukrani sana Sande Shomari ukishirikiana na BMJ Moridhi ndani ya Hollywood hivi sasa. Basi ni kwamba yule superstar wa nguvu katika miondoko ya hip hop hapa Marekani, namzungumzia Jay-Z, amezungumzia kuhusu mzozo wake na Kanye West ambao umekuwa ukizungumziwa na mashabiki wengi duniani, na ameeleza kwa nini ana tatizo kubwa na rafiki yake huyo wa zamani ambaye walishashirikiana kupiga miziki kadha wa kadha. Jay-Z alikuwa akielezea nyimbo yake moja kutoka kwenye ile Sunday na BMG kama mnavyofahamu, na albamu yake ile mpya iliyokuja sasa hivi 444, na ndani ya ile album basi kuna kibao ambacho baadhi ya maneno katika nyimbo yanaonekana moja kwa moja kumhusu Kanye West. Jay-Z alisema kiukweli wanakuwa na tofauti zao, lakini kilichomkera zaidi ni kwamba familia yake kuingizwa kwenye mzozo usio na maana kati yake na Kanye West. Kwa maneno yake Jay-Z anasema Kanye West amevuka mipaka mpaka kuingilia familia yake. Wao wangeendelea kugombana tu wenyewe wawili bila kuingiza familia yake, akimaanisha Beyonce ambaye ndio anamlinda kwamba ukitaka kugombana na huyu bwana wewe basi mguse mkewe. Na hiyo na hiyo nafikiri sana inafahamika kwa mtu yeyote na mpenzi wake. Ikumbukwa basi kwamba Jay-Z na Kanye West walikuwa marafiki wazuri sana kama nilivyosema hapo awali, na wameshaimba nyimbo kadha wakishirikiana siku za nyuma, ikiwemo ile Watch the Throne ambayo ilitolewa Agosti 8 mwaka 2011, albamu ambayo ilipendwa sana na ilishika kasi kubwa ikiwa inaongoza katika Billboard 10 bora katika namba katika nyimbo 100 zilizo juu. Na hali kadhalika basi tukiachana na sakata ya Kanye West na Jay-Z ni kwamba Rihanna au kipenda mwite Riri, inasemekana alisniki kisirisiri kwenye tamasha la V linaloendelea huko Essex ili kumuangalia Jay-Z. Lakini sasa Sunday katika mitandao kama Instagram wamekuwa wanajiuliza kwa nini basi Riri ameamua kusniki badala ya kwenda tu aonekane hadharani kila mmoja muone. Ndiyo mambo haya yalivyo. Naona ni mkinipa muda nitaeleza mengi na muda sina. Basi msikilizaji usikose kuangalia Zulia Jekundu ili kuweza kupata mambo yote haya.
Kile tutamwalika tena mwenzetu hapa Mkamiti Kibayasi labda kesho kesho kutwa atueleze mengi zaidi. No. Lakini Sande Shomari katika asante sana Mkamiti kwa kutuletea taarifa hiyo. Yale ambayo ni moto sana katika mitandao hususan ya kijamii ni kwamba hivi karibuni katika saa 2-3 zijazo hapa Marekani kutakuwa giza katika baadhi ya maeneo. Manake mwezi utafunika jua kiasi cha 81%, ambapo inaitwa eclipse of the sun or of the moon. Hebu eleza kidogo sana.
Hiyo inaitwa ni kupatwa kwa jua. Na wengi wanafahamu ile tukio, lakini tukio lalokuja hapa mwaka huu BMJ wanakuambia ni tukio ambalo halijawahi kutokea kwa muda mrefu sana. Mara ya mwisho wanasema ilikuwa ni mwaka 1918, miaka 99 iliyopita. Kwa hiyo sio tukio dogo, tukio kubwa, haijatokea, ni muda mrefu tangu limetokea. Kwa ni nafasi ya pekee kwa kila mtu hapa Marekani kuona, na tayari hivi sasa kwenye mitandao wanazungumza party za eclipse, yani watu wanakutana kwenye maeneo maalum
na kuangalia jinsi itakavyokuwa. Ile zimenoga wakitafuta zile goggles za kuvaa, yale ile miwani ya kuvaa ili kuweza kuzuia miale ya jua isije ikawaharibu macho.
Kabisa, kwa sababu hiyo miwani ni maalum. Ukivaa miwani ya macho kuangalia jua nakwambia utaharibu macho yako. Kwa hiyo lazima uvae mawani maalum ya kuangalia tukio hili.
Mungu akitujalia.
Unajua tukio hili linapotokea maeneo mengine ya Afrika inakuwa ni tofauti. Pengine watu wanafanya dua sana vitu kama hivyo, lakini hapa imekuwa ni kwamba kila mtu anaenda party ya kwenda kuangalia hili tukio.
Basi sijui tutakuwa na karamu wapi, lakini baadaye labda kesho tutawajuza wasikilizaji ni yapi ambayo yameendelea kuhusiana swala hilo. Swala lingine ambalo linaendelea kuchapa vyombo vya habari hususan mitandao ya kijamii, yale tuliyozungumza kuhusu kuapishwa kwa baadhi ya magavana kule nchini Kenya. Lakini kuhusu Mike Sonko mwenyewe kule Nairobi, na ni kwa sababu alivyozungumza aliyekuwa gavana wa jimbo hilo akijulikana kama nani huyu, gavana Evans Kidero, kumuita His Excellency gavana mpya huyu Mike Mbuvi Sonko. Na tusome kidogo, huyu Joseph Damiano anasema nimefurahishwa sana na gavana Kidero kukubali kwa roho safi kwamba Mike Sonko ndiye His Excellency mpya, kwa sababu unajua kumekuwa na mvutano wa kila aina kuhusiana na kiti hicho, na sasa inaonekana wanaanza kazi. Na huyu anasema, Odhiambo George anasema tayari ameanza kusafisha mji Songo. Tuataka urudi kuwa the green city in the sun. Na msikilizaji, naona ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo hii leo katika VOA Express. Mimi ni BMJ Murithi.
Mimi naitwa Sunday Shomari. Upande wa pili napenda pia kumshukuru Aida Isa, bila kumsahau Kamiti Kibasa aliungana nasi hapa muda mfupi uliopita, na msimamizi Hadija Riami kutoka Washington DC. Na watakieni wote alasiri njema na kwaherini.